құрметті радио тыңдаушыларға Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын естеріңізге сала отырайын. Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы қуғында жүрген Рахат Алиевтің Ақорда мен құпияны әшкерлеу соғысы немен аяқталады деген сауалға Азаттық радиосы жауап іздей келе, Ресей Федералды қауіпсіздік қызметі жақында Рахат Алиевке қарсы мәлімет жариялағаны туралы айтатын боламыз. Сонымен қатар желтоқсан тақырыбында хабарларымыз беріледі, яғни желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін осы жолы хабарымызды желтоқсан оқиғасына қатысқан Құттыбек Аймаханмен сұхбатта ұсынатын боламыз. Сондай-ақ Қазақстан халқының осы 80-22 жылы толып отырған желтоқсан көтерілісіне әлі күнге лайықты баға берілмей келе жатқанына байланысты пікірлері беріледі. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларға сонымен хабарларымызды тарқата түсейік. Яғни Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке оның компроматтар соғысында өзіне қарсы қатарынан екі бірдей соққы беріліп отыр. Ол 1986 жылдан бастап КГБ-ның ақпарат жеткізушісі болған және кейінірек Хамас ұйымымен байланыста болған делінген ақпарат тарап отыр. Азаттық радиосы осы тұрғыда өз зерттеулерін жүргізген болатын, сонымен компроматтар соғысын бастаймын деп Рахаттың өзі отасында қалды. Рахат Алиевтің өзінің бұрынғы қайынатасы Рахат Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен оның жүйесіне қарсы әшкере мәліметтер жариялау соғысы қарсы шабуылға тап болып отыр. Репутациялары күмәнділеу болып көрінетін екі бірдей интернет сайтта бір мезгілде ағылшын және орыс тілдерінде әшкерелеу материалдары жарық көрді. Оның бірінде иллюстрацияны жақтаушы және сексоттарды әшкерелеуші Рахат Алиевтің өзінің КГБ-ның құпия агенті болғандығы турасында айтылады. Мұндағы жаңа компроматтарда қазақ қоғамын КГБ ұлттық қауіпсіздік комитеті жансыздарынан тазарту жолында күрескер болып жүрген Рахат Алиев Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының ізінше ақ тіпті республикалық емес КСРО КГБ-сына астыртын жұмыс істеуге тартылып, өз еркімен жансыздық жасауға қолхат бергендігі туралы жазылған. Ол тұста Рахат Алиев Мәскеудегі медициналық институтта білім алып жүрген екен. Еске саларлық маңызды мәселе, құпия деректерді әшкерлеу соғысын бірінші болып Рахат Алиев өзі бастаған. Оның өзі бірінші болып қазақ қоғамын КГБ-ның жансыздарынан тазарту қажеттігінде көтерген еді. Рахат Алиев өзінің интернет сайтында 2008 жылдың 3 сәуірінде жариялаған иллюстрация туралы мақаласында барлық жансыздар мен ақпараттар жеткізіп отырушыларды атап көрсету үшін олардың мемлекеттік басқару жүйесінде білім саласы мен ақпарат құралдарында жауапты қызмет атқаруына тыйым салу үшін архивтерді ашуға шақырған болатын. Бұл айтқандарына сендіру үшін Рахат Алиев өзі бір жылдай басқарған Алматы қаласы мен облысындағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаментінен және кейінірек ұлттық қауіпсіздік комитеті басшысының бірінші орынбасары болып тұрған кезінде осы мекемелерден жиналып Австрияға алып кеткен жеке архивін аша бастады. Сонымен жоғарыда аталған өзінің иллюстрация туралы деген мақаласында Рахат Алиев алдымен академик ғалым Төрегелді Шармановты әшкереледі. Кейінірек өзінің орнына Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы Қазақстан елшісі болып Венаға келген Қайрат Әбдірахмановты КСРО кезіндегі КГБ-ның құпия тыңшысы болды деп әшкерлеп, олардың жасырын лақабаттарында жариялады. Бұдан соң тәуелсіз зерттеулер агенттігі деп аталатын әлдебір агенттік 1986 жыл ағынан жарылмаса кешірімі жоқ деген атаумен берілген тізбекті материалдарда 1986 жылғы Алматыда болған желтоқсан оқиғалары жөніндегі Рахат Алиевтің жеке мұрағатынан алынған деректерді жариялай бастады. Оның алғашқы 3 бөлігінде сол жылдары КСРның мемлекет министрлер кабинетін басқарған Нұрсұлтан Назарбаевтың қазақ жастарының толқуын қатыгездікпен басып тастаудағы шынайы рөлі көрсетіледі. Сонымен қымбатты ағайын, Данко агенттігін әшкерлеуге жауап ретінде Павел деген жаңа агент пайда болып отыр. Яғни тәуелсіз зерттеулер агенттігі осы жылдың қараша айында Данко есімді КГБ-ның құпия тыңшысының сатқындығының дәлелдерін жариялады да, ізінше әлгі астыртын ақпарат тасушы болған адамның аты мен оның анкетасы және органға қызмет ету жөніндегі келісімі туралы ақпараттарды жарыққа шығарды. Бұл құжаттарға қарағанда Данко есімі құпия тыңшы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы қазіргі Қазақстан елшісі Қайрат Әбдірахманов болып шықты. Азаттық радиосы тілшілерінің Қайрат Әбдірахмановтың өзінен қандай да бір түсініктеме алмақшы болған әрекеттері нәтиже бермеді. Дегенмен де елші Әбдірахманов билік жағындағы мемлекеттік ресми басылымдар емес, қудалануға түсіп жүрген оппозициялық тас жарған газет арқылы жауап берген екен. Аталған газеттің 2008 жылғы 3 желтоқсандағы санында елші Әбдірахмановтың рахаттың жазғандарын қоғам назарын өзінің қылмыстарынан басқа жаққа аударуды көздеген нағыз сорақы өтірігі деп атаған хаты жарияланды. Сонымен Қайрат Әбдірахманов өзі туралы жарияланған мәліметтер қолдан жасалған дегеле, желтоқсан оқиғасына қатысып репрессияға ұшыраған Ермұхан Қуандықовты ешқашан сатпағанын, Британияда қазақ оппозициясының лидері Әкежан Қажыгелдинге қарсы арнайы операцияларды ешқашан орындамағандығын айтты. Елші Әбдірахмановтың өзі туралы әшкерелеу мәліметтерді ресми жоққа шығару хаты жарияланғаннан кейін бір апта өткен соң 10 желтоқсанда тура сондай компромат интернет сайтта Рахат Алиевтің өзіне қарсы жарияланды. Қымбатты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыздың жалғасын тыңдайсыздар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Рахат Алиевке қарсы компромат жарияланғаны жайлы өздеріңізге айтып отырмыз. Хабарларымызды одан әрі жалғастырсақ, белгісіздеу сайттардың бірінде осы Рахат Алиев таяу шығыста орын тепкен исламдық ұйымдардың астыртын қызметтеріне қолдау көрсетті дегенде мақала жарық көрді. Осыдан соң екі күн өтісімен қазақстандық сайттардың бірінде елші Әбдірахманов туралы жария болған материал сияқты КГБ жансызының досьесі делінген бір материал жарық көрді. Мақалаға бірқатар құжаттар көшірмесі тіркелген, онда агенттіктің өз еркімен құпия жағдайда мемлекеттік қауіпсіздік органдарынан көмек көрсетуге дайындығы жөніндегі қолхат, анкетаның және агенттің анкетасы мен В әрпімен көрсетілген жеке құжатпен 1962 жылы 10 желтоқсанда туылған Рахат Мұхтарұлы Алиевтің Павел деген лақап аты тіркелген. Ал бұл құжаттардың қаншалықты шынайылығына қатысты сауалдар бойынша Азаттық радиосы бірқатар сарапшылар мен мамандардың пікірін сұраған еді. Мұнда назар аударатын маңызды мәселе, біріншіден Павел деген жансыз СССР-дің КГБ-ның астыртын қызмет етуге Мәскеуде тартылды делінуі. Екіншіден ол кездегі КГБ-ның заңды мұрагері Ресейдің қазірде федералдық қауіпсіздік қызметі болып отырған, әлбетте бұрынғы КГБ-ның барлық құжаттары тек Ресейдің қауіпсіздік қызметінің мұрағатында сақталады. Сондықтан да Рахат Алиевке қатысты компроматтың ізі Ресейге оның федералдық қауіпсіздік қызметіне апарып отыр. Сонымен қымбатты ағайын, Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің басшысы Кенжеболат Бекназаров Рахат Алиевке қатысты жаңа әшкерелеуші құжаттармен таныс екендігін жоққа шығармады. Алайда мұндай құжаттарға ешқашан ешкімнің түсініктеме бермейтіндігін де айтты. Сондай-ақ Бекназаров Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті мұндай ақпараттарды берген емес деді.
Никаких комментариев мы не можем по этому поводу давать. Мы такую информацию не давали. И вообще такие вещи никогда не комментируются никем.
Ал қазақстандық және ресейлік сарапшылар болса, ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысынан көрі түсініктеме беруге едәуір әзір болып шықты. Қазақстан тарапынан полковник КГБ және ұлттық қауіпсіздік комитетінің демалыстағы қызметкері Арат Нарманбетов бұл іске түсініктеме беруге келісті. Сондай-ақ Ресей тарапынан халықаралық мемориал қоғамының ғылыми қызметкері советтік арнайы қызмет істері бойынша ресейлік тәуелсіз сарапшы Ежов пен КГБ-ның алғашқы басшысы Серов жөніндегі монографиялардың сонымен бірге Ресей арнайы қызметі басшылығы жөніндегі көп томды анықтамалардың авторы Никита Петров Рахат Алиевке қатысты құжаттар туралы түсініктеме беруге келісіп отыр. Олардың пікірінше суреттер мен ксеро көшірмелер арқылы құжаттарының шынайы екендігін анықтау қиын. Ол үшін арнайы сараптама жүргізу қажет. Дегенмен Петровтың пікірінше бұл құжаттар сол заманға тән сипат және мазмұн пішінді байқатады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы полковнигі Арат Айнақұлы бұл құжаттардың табиғаты өзіне етене таныс болғандықтан шынайы құжаттарға өте ұқсайды дегенді айтып отыр. Сонымен бұл қос сарапшы да Рахат Алиев ксеро КГБ-ның екінші қарсы барлау басқармасы тарапынан асыртын жұмысқа тартылған болуы керек деп есептейді. Десе де Петров мырза Рахат Алиевтің қолында қол қойылған мөрдегі 6-шы бөлім деген сөзге айрықша назар аударып отыр. Демек, бұдан шығатын қорытынды тыңшы Павелді әріптестікке тартқан негізінен Қытай мәселесімен айналысатын 6-шы бөлім дегенді айтады ол. Рахат Алиев туралы әшкерлеуші осы құжаттарды кім беруі мүмкін деген сауалға Нарманбетов мырза: менің ойымша, бұл іске Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің ешқандай қатысы жоқ. Себебі, өзіңіз байқағандай, Павел туралы іс КСРО КГБ-ның екінші бас басқармасының шаруасы дегенді айтып отыр. Сонымен Арат Нарманбетов, Рахат Алиев тек Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің мүддесіне емес, Ресейдің федералдық қауіпсіздік комитетінің мүддесіне тиіп кеткен болуы керек деп есептейді.
Я думаю, предполагаю, что вот публикация по Данку, ну это только видимая часть.
Менің ойымша, Данкосының жариялануы мәселенің сыртқы көрінісі ғана. Рахат Алиевтің қолында талай құпия құжаттар бар. Ол тек қана Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетіне қатысты ғана емес, сондай-ақ Ресейдің сыртқы барлау қызметі туралы талай құпияларды біледі. Демек, Алиев сол құпияларды кейбір органдарға сатуды бастауы мүмкін. Мұның өзі Ресей федералдық қауіпсіздік қызметінің және Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің де қызығушылықтарына кері әсерін тигізеді. Себебі біздің тыйым салынған құпия көздерді жариялау деген өте күрделі мәселе. Сондықтан бұл қадамдар Рахат Алиевке байқа, Венаның тұрғыны тым еркінсіп барасың деген ескерту болып табылады, дейді бұл қазақстандық сарапшы Арат Нарманбетов. Сонымен тағы бір сарапшы Никита Петров та осындай ойды білдіріп отыр. Ол бұл істің артында ресейлік чекистердің өздері тұр дегенді атап көрсетті.
В принципе, бумаги выглядят как вполне типичные и принятые для того времени.
Мынандай құжаттарды сақтап, оларға елік етіп отырған тек қана сол ресейлік құпия қызметтері, деген Петров. Сондай-ақ ресейлік сарапшы мынандай мәселені де қозғап отыр. Осындай мақсаттарда белгілі бір тыңшыға қатысты осы тақылеттес құжаттарды Ресей федералдық қауіпсіздік қызметінің жариялыққа берген мұндай тәжірибесін бұрын-соңды білген емеспін дегенді айтып отыр. Сондай-ақ Рахат Алиевтің өзі де бұл пікірлердің қайғайсын жоққа шығарып отыр. Журналистік зерттеу жазылып болған кезде әріптестеріміз Рахат Алиевтің өзінен түсініктеме алуға тырысқан еді. Өз сөзінде Рахат Алиев жария болған компроматтарды жоққа шығаруға күш салмайтындығын, өйткені олар күдікті көрінетін белгілі адресі мен заңды тіркеуі жоқ сайттарда жария болғандығын және көп жайтты аңғартады деп білетіндігін айтып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Сенбі күні ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейс Құрама Штаттар қолбасшыларымен кездесу үшін Иракқа барды. Ресейде солидарность деген жаңа оппозициялық партия құрылды. Ресейлік әскерилер грузиялық ауылдарды қайта бақылауына алуда. Сенбі күні Ресейдің әскери кемелері Никарагуаға жетіп, Кариб портына аялдады. Ауғанстанда 4 британдық сарбаз қаза болған соң Британия премьер-министрі Гордон Браун Ауғанстанға күтпеген сапармен барды. Испания шешен азаматын экстрадициялады лайтын болды. Афинада ашулы жастардың көтерілісі 8-ші күнге жалғасып, банк бизнес орталықтарына шабуыл жасалды. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Хабарларымыз желтоқсан тақырыбында одан әрі жалғасады. Желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін осы жолы хабарымызда желтоқсан оқиғасына қатысқан Құттыбек Аймаханбет мен сұхбатты тыңдайсыздар, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады.
Қымбаттағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Кадыр менде радио тыңдаушы агайын, Азаттык радиосунун хабарлары желтоксан көтөрүлүшү тагырыбында удан ары жалгасат. 1986 жылга желтоксан көтөрүлүшүнө быйыл 22 жыл толот. 1991 жылы Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев 1986 жылгы желтоксанын 16-17 күндөрү болгон окуяга катышкандар үчүн жоопко тартылган азаматтарды актоо тууралуу жарлыкка кол койгон болотун. Алайда желтоксан көтөрүлүшүнө али күнгө дейин ылайыкты бага, саясий бага берилмей келе жаткандыгын журчулук тарапынан жиги айтылды. Келеди. Желтоксан тагырыбын Алматыдагы тилчибиз Өмүржан Абдыкалыгулу одан ары жалгастырат.
1991 жылы Казакстан Республикасы президенти Нурсултан Назарбаев 1986 жылы желтоксан көтөрүлүшүнө катышкандар үчүн жазыксыз сотталгандарды актоо тууралуу жарлыкка кол койгон болотун. Осунун натыйжасында накак сотталган 92 желтоксанда акталып чыкты. Бирок аталган жарлыктан мурун желтоксан көтөрүлүшүнө байланыштуу курулган комиссиянын жумушу натыйжасында да көптөгөн желтоксандык жазыксыз сотталган азаматтар бостандыкка чыккан болотун. Алайда Алга Азаттык Коомдук Бирлештигинин төрагасы Жасар Ал Кубанышалы президент Назарбаевдин аталмыш жарлыгы чыккан кезде аны сынга алганын айтат.
Сол 91-дин өзүндө Назарбаев аталмыш жарлыгын өз көз карасын билдирген. Жарткеш жарлык жартпас деген атпен чыккан болот. Ал бул маселени түбөгөйлө шешпейди, өйткөнү өзү тикелей катысы бар го. Өз катысы болгондон кийин албетте адам адилеттүү боло алмайт. Казыр мына желтоксанды бүркөмөлөп, оган катыштуу жагдайларды сол көп айтып табууга тырышат. Айткызбауга тырышып алгыйда кедергилер коюп кежегиштер коюп жаткан саясат бул Назарбаев бастаган ошол кезде желтоксан көтөрүлүшүнө тилекке катыштары бар лавазым ээлеринин саясаты алардын баардыгы 22 жыл өтсө да эл күнгө дейин ошо бийликте отур го биздин эң кыйын эң касырет жерибиз осу
осулай деги эле Жасар Ал Кубанышалы бийлик желтоксанды расмий түрдө улут азаттык көтөрүлүш деп моюндаудан коркады деп отур
эгер улут азаттык козголуш экендиги расмий түрдө бекитилетин болсо онда оган катышкан адамдар элибиздин шынайы баатырлары болот. Эмне себептен ошол кездеги бийлик аларды эзип жанышып канга бөктүрүп куудалап неше түрлү корлукка салды. Бул бийликтин басында дагы да айналып өтө албайтын факт тур го. Бул ошол кездеги Казакстандын премьер министринин азыр бул катардагы чиновник эмес.
Дегенмен желтоксандык Куттубек Аймакан президент желтоксан көтөрүлүшү болочок урпак тарбиясына кажет экенин 1996 жылы желтоксандык бир топ азаматтар менен кездешкенде айткан эди дейди.
Желтоксандын 10 жылдыгы 1996 жылы бизде бир топ желтоксанды сотталган азаматтар эл баса болду. Ошондо айтты: "Сиздер желтоксан айтканы бермеңиздер. Биз ону жаш урпакты пайдаланууга колдонсак дейбиз. Ошондой максатыбыз бар. Ошондуктан желтоксанды болочок урпакты мени сенин агаларың кандай деп үлгү өнөгө тутуу үчүн пайдаланышы келип атканын айткан эди. Элбасынын сол максаты, ою, ниети азыр орундалып жатырбы? Тек гана мектептерде желтоксандын алдында тарбия сааттары өтөт. 17-си күнү газет журналдарда, телевизорлорду айтат. Бул калган убакыт желтоксан тууралуу айтылбайт.
Ал жалпы социал-демократиялык партиясы төрагасынын орун басары Амиржан Косанов желтоксан али күнгө дейин өзүнүн саясий баасын алмаганын айтты.
Биринчиден ал окуя деп кеңеш кезинде аны солай төмөндөтүп жиберет мартебесин ал шуну менде желтоксан силкинеси, желтоксан көтөрүлүш деп айтуумуз керек. Экинчиден ал эч кандай да саясий нактуу баа алган жок, анткени ал кезде желтоксан көтөрүлүшү кезинде бийликтин атынан чечим кабылдаган азаматтардын биразы азыр Астанада бийлик басында отур. Ошондуктан акыйкат эле айтылган жок. Өкүнүчкө орай коомдун өзү да жарлык таанытып отур. Азыр 90га катышты көптөгөн уюмдар бар. Арине уюмдардын болгону дурус, бирок солардын баары баасы биригип, дал ошо 90га катышты саясий бааны талап этип, күч бириктирүүнү болар эди деп мен ойлойм.
Тагы бир желтоксандык Касен Кожахмет болса, желтоксандын шындыгы бүгүнкү бийликтин тусунда ашылмайтынын алга тартады.
Министрлер кеңесинин төрагасы оган ички иштер министри де карайды, башка да карайды, баары соган багынат. Ошол кезде Назарбаев ээ. Эми алар кийинен кызматтык лавазымдар өстү, сол сот, сол прокурорлор баары орундарында калды, тәвүздүк алгандан кийин де солар отурду орундарында. Эми алар калай калкка ашып берет шындыкта? Өздөрү бас кетет го.
Ал бүгүн президент Назарбаевдин алдында Казакстандагы бир катар мамлекеттик лавазым ээлери мамлекет исмин президентке адал эле сенимде калтыксыз кызмет эткендерин айтып расмий түрдө ант берди. Ант берген чиновниктердин көпчүлүгү бурунку партия кызматкерлери менен комсомолдор экени Казакстан акпарат көздөрүндө айтылууда. Арнайы Азаттык радиосунун Өмүржан Абдыхалыгулу.
Ардакта өлмөт, дөңгөлөнгөн дүйнөдөгү жахандануу жылдамдыгынан кеш калмайын десеңиз, радио кабылдагычтарыңыздан азаттык толкундарын тауып алыңыз.
Кадыр менде радио тыңдаушы агайым, 1932-33 жылдардагы ашарчылык Казакстан калкынын миллиондаган журтун жалмап кетти. Кымбатта агайым, бул ашарчылык тагырыбында кабарыбызда толугураак әріптесім Саида Бабымгожадан тыңдайык.
30 жылдары Украинада болған ашаршылық совет режимі кезінде халық тартқан қасіреттердің бірі болып табылады. Совет дәуірінде ашаршылық жөнінде жиі айтылмайтын, бірақ тәуелсіздігін алғаннан бері Украина әлемге өз тарихындағы болжан түршігерлік кезең жайында айтып келеді. Украинада миллиондаған адамның өмірін қиған ашаршылыққа Иосиф Сталиннің коллективтендіру саясаты себеп болған еді. Жеке фермаларды коллективтерге айналдыру үшін Сталин жұмысшы шаруа табы мен украиналық ұлтшылдықты жоюы керек болды. Нәтижесінде кейбір бай шаруалар Сібірге қоныс аударылса, ал тұрмысы онша еместер ашаршылыққа тап болды.
1933 жылдың күзінде олар келіп, барлық астықты тартып алды. Бір дана бидай да қалмады. Бізді өте кедей деп Сібірге жібермеді. Келесі жолы олар келіп, ең соңғы нанымызды да алып кетті.
Таяуда украиналықтар ашаршылықтың 75 жылдығын атап өтті. 12 қарашада президент Виктор Ющенко Киевте ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіш алдында сөз сөйледі. Біз барлық адамдарды, әсіресе Ресей Федерациясын адал болып, сталинизм мен Совет одағының қылмыстарын айыптауға шақырамыз. Украинада болған ашаршылық анық жоспарланған геноцид еді, дейді Ющенко. Геноцид жөніндегі мәлімдемені Ресей жоққа шығарды. Ресей ашаршылықтан тек бір ұлт өкілдері ғана емес, бүкіл Совет одағындағы көптеген этникалық топтар зардап шекті деп отыр. Бұрын Совет Республикасы болған Қазақстанда ашаршылықтан 1 миллионнан аса адам қырылды. Бірақ бұл қайғылы оқиғаны қазақтар мен украиндықтардың еске алуында үлкен айырмашылықтар бар. 1992 жылы Алматыда болашақта осы жерде ашаршылық құрбандарына ескерткіш қойылады деп орнатылған қара тас әлі сол күйінде тұр. Ющенко ашаршылықты ресми түрде геноцид деп таныса, Қазақстан жетекшілері бұл тұрғыда Ресейге үн қатпай отыр.
Қазақстандағы ашаршылық саяси мәселе. Қоғам ол туралы сөз қозғап келеді. Бұқаралық ақпарат құралдары бұл мәселені көтеріп келеді. Ашаршылыққа қатысты әңгімелер отбасыларында айтылып жүр. Бірақ ресми биліктің 30-шы жылдардағы ашаршылықты талқылауға саяси ынтасы жоқ. Меніңше бұған бірнеше себеп бар. Біріншісі әрине Ресей. Қазақстан басшылығы ашаршылық мәселесін қозғамау арқылы Ресейді ашуландырмауды ойлайды. Меніңше бұл жерде тағы бір фактор бар. Қазіргі Қазақстан басшылығы совет дәуірінде де билікте болғандар. Ашаршылықты талқылау совет кезінде жасалған басқа да зорлық-зомбылықтар мәселесін күн тәртібіне көтеруі мүмкін, және олар үшін ыңғайсыз талқылауларға алып келуі мүмкін.
Өткен қайғылы оқиғаларға қатысты мұндай жайт қазіргі Ресей құрамындағылар үшін де рас болса керек. Украина мен Қазақстандағы ашаршылықтан 10 жыл бұрын большевиктер кезінде Еділ мен Жайық аймағында ашаршылық орын алған еді. Ол қасіреттің құрбандары этникалық орыстар мен татарлар, башқұрттар және тағы басқалар болды.
Ресей өз тарихының қараңғы жағы туралы айтқысы келмейді. Украина ұлттық зиялылары бірігуге тырысып жатқан жас мемлекет болып табылады. Ал Татарстан бұл мәселені халықаралық деңгейде көтеру үшін саяси күшке ие емес. Татар халқы бұл мәселе туралы еш нәрсе айтпауды жөн көреді.
20-шы жылдардың басында болған ашаршылықтан 5 миллионға жуық адам көз жұмды. Бірақ Татарстан мен көршілес республикаларында ол қасірет атап өтілмейді және арнайы ескерткіш те жоқ.
Ашаршылық мәселесі халықаралық деңгейде көтеріліп, оның артында саяси күш болуы тиіс. Егер ашаршылық туралы айтылмаса, ол ұмытылады.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.